Skolas soma penāļi, kancelēs preces, kas ir rakstāmpiedarumi, flomasteri zīmuļi, pildspalvas parastie zīmuļi, dzēžgumijas, zīmuļu spicējumie, klades, burtnīcas, sporta somas, sporta apavi.
Biedrības tavi draugi pārstāve Beāta Bēvalda stāsta, ka uzskaitītie skolas piedarumi vēl īsi pirms mācību gada sākuma ir īpaši aktuāli gan bērniem Latvijā, gan Ukrainā. Tādēļ pēdējais šīs vasaras Angāru saurietu koncerts veltīts tieši šādu ziedojumu vākšanai.
Harkivas apgabals, tas pats ir ar Kijevai tuvumā esošām daudzām pilsētām, arī pašā Kijevā ir ļoti daudzas vietas, kur šeit skolēni joprojām cenšas doties uz skolu. Ik pa brīdim, protams, mācības tiek pārtrauktas ar trauksmēm un pie bērni tāpat tomēr no rīta ceļās un cenšas iet uz to skolu. Mūsu uzdevums ir palīdzēt viņiem pēc iespējas normālāk vadīt šīs dienas. Pie mums Latvijā ir varbūt mazliet citādāk, ļoti daudzās skolās šo te ļoti lielu kancelēs preču apjomu nodrošina skola, bet ir ģimenes joprojām ļoti daudz, kuriem arī šī te mugursoma vienkārši nav. Un tas pieprasījums šogad ir tāds mazliet mums aizdomīgi liels.
Koncertā uzstāsies citi zēni, Liene Atvara, Zeltrači, Rītas Tienis, DJs Ķilkuts, kā arī Katrīna Dimanta, kura norāda, ka izskanēs dziesmas arī novēl tikai topošā albuma.
Pirms es dodos tūrēt Ameriku, šis ir mans pēdējais koncerts Latvijā uz kādu brīķiņu, tāpēc es būšu ļoti priecīga redzēt gan zināmas draugus, gan jaunas draugus. Mēs spēlēsim dažas dziesmas no albuma Krāsas un arī dažas dziesmas no mana nākamā albuma, kas vēl varbūt ir nedzirdētas. Man ir svarīgi piedalīties šajā atbalsta koncertā, ja ir nozīmīgi palīdzēt, atbalstīt un neapstāties. Un ja tas ir, kā es to varu darīt caur dziesmu un savācot cilvēks, kas grib labprāt man dzirdēt, dodot ziedojumu, tad es esmu par mieru pasaulē.
Tāpat Angāra saurietu koncertu apmeklētājiem būs iespēja piedalīties arī citās aktivitātēs, iezīmē Beāta Bēvalde.
Cilvēkiem būs iespēja pīt maskēšanās tīklus. Tāpat arī mums būs grāmatu maiņas punkts, kur jebkurš interesants var droši iet un apskatīties, varbūt ir kāda grāmata, ko sen jau ir kārojies. Un tad mēs gribam šīm grāmatām dot otro dzīvi. Un arī tur viss ir par dziedojumiem. Katrs pats izvēlās, cik viņš vēlas par šo grāmatu atstāt. Bērniem būs izklaides ar mūsu draugiem no Smaidu darbnīcas. Visiem būs gan ko padzert, gan ko paēst, gan varēs pabaudīt foršu mūziku, pabūt kopā, satikt mūziķus. Tā sajūta, kas ir šeit Angāra saulrietos tajā brīdī, kad tā saulīte riet, man šķiet, katram tas ir jāpiedzīvo, jo tas ļoti atšķirās no tās ikdienas, kādu šeit ir parasti.
Bez mantiskajiem ziedojumiem biedrība tavi draugi aicina ziedot arī naudu, par kuru skolas preces tiks iegādātas lielākā apjomā un daļu no saziedotā plānots novirzīt arī bērnu rotaļu laukumu izveidē Aleksandrovas pamatskolā Krāslavas novadā.
Skola, kas atrodas ļoti tālu no Rīgas, Latgales pašā skaistākajā maliņā, viss, kas tur ir nepieciešams, ir vienkārši beidzot uzbūvēt bērniem foršu un interesantu rotaļlaukumu, jo tie ir bērni ar īpašām vajadzībām un viņu vienīgā izklaide un rotaļlaukums tur ir tādi no padomu laikiem palikušās tās vienas šūpoles. Un tas ir viss. Un mūsu mērķis ir šajā koncertā cerams iegūt tik lielus naudas līdzekļus, lai mēs varam īstenot gan šos te kancelēs preču pieprasījumus, gan arī noslēgt šo projektu līdz ar septembri, tad arī šo rotaļlaukumu izbūvēt skolā.
Lai atbalstītu Latvijas un Ukrainas skolēnus, labdarības koncerts izskanēs šovakar pie biedrības tavi draugi Angāra Rīgā, Ventspils ielā 50 no 6:00 vakarā. Sinti Ambote, Latvijas radio.